Gioiga estas donitajoi de la lasta Gallup raporto lau kiui procento de poloi sentantai streson falis, kion ancau confirmas la lasta tutmonda raporto pri felicio 2012. Temas pri mirindai donitajoi, char spite generalan senton che la mondo tute ne farigis pli tranquila, la el cento de homoi en la mondo kiui sentas streson ciutage signife falis. Ĉu vi stresigis hieraŭ dum la plej granda parto de la tago? Tia demando estis starigita en la enketo de Gallup, la plej malnova internacia esplora kaj opinisonda centro en la mondo, al pli ol 227,000 homoj en preskaŭ la tuta mondo. 23% de poloj respondis jese, kio signifas, ke nur ĉiu kvara polo sentis streson dum la plej granda parto de la antaŭa tago. Oni substreku, ke temis pri nur unu kvarono de poloj. Ĉi tiu rezulto donas al Pollando la antaŭlastan, sed ja feliĉan lokon en Eŭropo. Nur danoj sentis sin stresitaj malpli ol poloj. Kaze de Pollando temas pri 7% falo kompare kun la antaŭaj jaroj. La plej stresitaj en Eŭropo evidentiĝis la loĝantoj de Kipro 65%, Malto 59% kaj Grekio 58%. Alia emocio, pri kiu oni demandis en la Gallup-enketo, estis kolero. 12% da poloj indikis, ke ili ĝin sentis dum la plej granda parto de la antaŭa tago. Kvankam ĉifoje poloj ne avanas inter la plej malkoleraj eŭropanoj, la menciita elcento listigas Pollandon inter tiaj tradicie konsiderataj trankvilaj landoj kiel Danlando kaj Svedio. Ankaŭ en la kazo de kolero en Pollando okazis unu el la plej grandaj malkreskoj de personoj sentantaj tiun emocion sur la eŭropa kontinento. La personoj kiuj plej koleras loĝas en suda Kipro 49%, Montenegro 27% kaj Slovakio 24%. Krom streso kaj kolero sento, la Gallup esploro ekzamenis ankaŭ la senton de malĝojo. Al la demando ĉu en signifa parto de la lasta tago vi sentis malĝojon, jesis 9% da poloj. Tiu rezulto garantiis al Pollando la trian plej malaltan rezulton. Nur la civitanoj de Kosovo kaj Kroatio malpli ofte deklaris malĝojon. Eble tiom bonaj rezultoj fontas el ŝanĝiĝanta klimato kaj ĉiam pli granda nombro da sunaj tagoj? Tute ne. La metodologio de la opinisonda Gallup Instituto estas rekonita mondskale, kaj la rezultojn de la lasta esploro konfirmas ankaŭ la lasta eldono de la tutmonda raporto pri feliĉo, laŭ kiu Pollando okupas la 16. pozicion inter 146 landoj, se temas pri subjektiva pritakso de la vivkvalito. En la antaŭa eldono de la raporto ni okupis la 39. lokon. Laŭ sociologo Katarzyna Krzywicka-Zdunek el la esplorcentro IRC Center, pri tiom bonaj rezultoj koncerne Pollandon respondecas ĉefe la pliboniĝanta kvalito de interhomaj rilatoj. La studo pri feliĉo montras, ke nian bonfarton influas signifagrade prospero, la forto de rilatoj kaj komune konsumataj manĝoj. Ŝian hipotezon pri la grava rolo de rilatoj konfirmas la donitaĵoj de la raporto pri feliĉo. Ĝiaj aŭtoroj aldone al la ĝenerala takso de vivkontento esploras, uzante regresan analizon, la faktorojn, kiuj ĝin influas. Tiel, same en la ĉiara kiel ankaŭ en la pasintjara esploreldono, sociaj rilatoj kaj ekonomia bonfarto evidentiĝis ŝlosilaj. La interhomajn rilatojn oni taksas pridemandante la respondantojn, ĉu ili havas iun ajn pretan ilin helpi kaze de iu bezono, kaj la ekonomian bonstaton rilate al landa produkto brutte por persono. Interese, ke en 2012 la graveco de tiu ĉi lasta faktoro falis, kaj samtempe la donitaĵoj klare indikas, ke por poloj ĉiam pli valoras la interhomaj rilatoj.